Takže dneska bychom si něco měli říct o bezpečnosti v distribuovaných systémech. Důvod je zřejmý, proč se v této oblasti mluví o bezpečnosti, protože principiálně se jedná o otevřenou síť, ke který má vlastně přístup kdokoliv, a my chceme tuhle tu otevřenou síť použít k přenosu nepříliš veřejných informací. Takže tady máte uvedeny zhruba hlavní využití, kde vadí to, že ta síť by mohla být nějakým způsobem, nebo ty aplikace by mohly být nějakým způsobem napadený. Nejedná se tedy jenom o nějaké naslouchání nebo sledování přenášených dat a podobně, ale jedná se i o vyřazení toho systému z provozu. Takže ty způsoby napadení jsou víceméně dva, a sice jednak napadení toho vlastního počítače, zrušení nebo zničení dat na tom počítači, získání kontroly zase s cílem napadení dalších počítačů a tak dále. A druhým získání pochopitelně dat z toho počítače. A druhým takovým cílem je likvidace funkčnosti toho systému. To znamená napadení toho počítače nebo napadení té sítě tak, aby nemohla být využívána k normálním úkolům, k řešení normálních úkolů. V souvislosti s těmi senzorickými sítěmi nebo bezdrátovými senzorickými sítěmi potom vznikají také nové problémy z hlediska té bezpečnosti, a sice napadení té bezdrátové sítě, která si předává data tak, že vzájemně komunikují sousední uzly. Jestli si vzpomenete, když jsme tady dělali bezdrátový senzorický sítě, tak jsem říkal, že jednou z jejich vlastností je, že vlastně do toho systému se přidávají naprosto anonymní uzly, že tam vlastně nehrajou ani příliš velkou roli nějaký adresy, prostě ta síť se chová jako nějaký DAF lidí, přes který je přenášena informace od jednoho souseda k druhému. No a v tu chvíli tam začínají vznikat problémy s bezpečností toho charakteru, že jednak mohou být napadeny ty vlastní uzly a podávat zkreslené informace, o tom jsme se bavili, anebo že mohou být napadeny směrovací protokoly, to znamená ten uzel, který se tam přidá, tak se vybaví nějakým vysílačem, pomocí kterého dosáhne toho efektu, že všechno je jejich okolí, nebo to okolí toho uzlu, začne mít představu, že vzhledem k síle toho signálu je to jejich soused, a začnou přenášet přes ten uzel informace těm sousedním uzlům. To jsou ty sinkholes. Pochopitelně ten uzel potom s tou informací, kterou přenáší, může dělat ledasco, to znamená, může ji zahazovat, může ji modifikovat a podobně. No a potom druhá věc je vytváření tunelů tady v těch sítích. To znamená zase, že ty informace jsou soustředovány v některé části té sítě a potom se vytvoří buď rádiový nebo nějaký jiný tunel a ty informace jsou přenášeny prostě někam úplně jinam. Takže to jsou potom nové útoky, které vznikají v oblasti směrování u těch normálních klasických sítí, tak pokud existují nějaké útoky na směrovací protokoly, tak jsou minimalizovaný zejména tím, že ty uzly nejsou anonymní a že je možný ověřovat pravost toho uzlu vys třeba OSPF protokol nebo BGP protokol a tak dále. Prvním takovým útokem na počítač byl ten čer, který byl směrován na výjezdní počítače, jak vidíte, v tom roce 88. No a Cíle těch útoků jsou taky jasný. Přístup k datům, jejich získávání, eventuálně likvidace těch dat, vystavování nebo vystupování v pozici skrývání se za nějaký jiný počítač nebo vystupování, jak to řekne, za jiný počítač, vydávání se za jiný počítač. No a většinou ty systémy jsou, těch jednotlivých počítačů jsou natolik jakoby imunní, u těch, o který jde, jsou chráněný proti útokům. Ty útoky pro získání identity počítače jsou většinou vedeny vůči počítačům, který nemají tak velký význam, a tyto počítače se potom využívají k přípravě dost útoků, to znamená útoků na zamezení služeb. Tady máte uvedený nějaký pojmy, které se týkají programů pro napadení počítačů, takže to bych spíš chápal tak, že víte, o co jde. Ty DDoS útoky, já nevím, jestli jsme se tady o těch věcech bavili, asi ještě ne, to jsou distribuované DDoS útoky, to znamená, že v tom systému ten útočník obsadí velké množství počítačů a potom pomocí speciálního softwaru, který tam má nainstalovaný, spustí najednou útok vůči síti nebo vůči nějakému významnému počítači, a ten útok tím, že vychází z naprosto nahodilého množství počítačů, tak se dost těžko identifikuje, respektive dost těžko se identifikuje, jestli se jedná o útok nebo jestli se jedná o naprosto regulární požadavky těch jednotlivých uživatelů, který shodou okolností vznikají v jednu dobu. Ty DDoS útoky jsou nejpochopitelně nejúčinnější. Existují potom metody, jakým způsobem se těm útokům brání, víceméně jsou dvojího charakteru, a sice jednak, že se provádí analýza těch dat, které se přenáší, a jednak se provádí analýza statistická. To znamená, že každý ten útok se projevuje v obou dvou tady těch oblastech, jednak v tom, jaký data se přenáší, ale to si může ten útočník modifikovat, takže ty příznaky se můžou zničit, ale většinou, co se nezničí, tak jsou statistické charakteristiky toho útoku. Jednou z těch charakteristik třeba může být, že rozptyl dílky paketu je nulový. To znamená, že všechny pakety jsou stejně dlouhé a tak dále. No a tady tím napadením toho systému už se zabývala armáda někdy v 70. letech, kdy se začaly používat počítače v armádě a vzájemně byly propojovány pomocí komunikačních sítí. Co se týče nějakých regulí, tak to uvidíme za chvíli, tak byly vydány pravidla, kterým se říká Trusted Computing, no, vidíte to. Trusted Computing Base, který definují pravidla pro realizaci v softwaru těch jednotlivých počítačích, pravidla pro realizaci operačních systémů. Ty operační systémy můžou být napadeny zhruba tím způsobem, jak je tady uvedeno. Mohou být napadeny jak zvnějšku po těch komunikačních linkách, co vedou dovnitř, tak i zevnitř. To znamená, že principiálně největší nebezpečí vyplývá z toho, že některý z těch zcela legálních uživatelů začne ten systém zevnitř napadat. Z toho důvodu je potřeba oddělit uživatele od zdrojů toho systému, tím pádem chránit využívání zdrojů. Všichni jste na to zvyklí, každý máte v operačním systému přidělené určitý zdroje, přístupy k ním. Ověřovat uživatele, na to jste taky zvyklí, a zajistit potom bezpečnou komunikaci. Co se týče napadení toho systému, tak to je taky spíš opakování, tak může být buď pasivní nebo aktivní. O tom jsme se už tady taky asi spolu bavili, že tím pasivním napadením nemusí být jenom analýza těch zpráv, které se přenáší, to znamená obsahová analýza, ale může to být i analýza týkající se množství přenášených dat mezi jednotlivými místy. Potom 11. září se podle mého názoru ty záležitosti týkající se bezpečnosti v internetu podstatným způsobem, já nechci říct zhoršily, ale spíš prohloubily. Mám takový dost silný pocit podle vlastních zkušeností, že hodně těch mailů je automaticky analyzovaných a ta analýza nevede jenom k nějakému stohování těch zpráv, ale i doopravdy k aktivním krokům, který by měly zamezit, řekl bych, nějakým přípravám teroristických útoků nebo něčeho takového. Prostě vždycky tam jde o technologie a vždycky tam jde o to, aby ty technologie se nedostaly do rukou někoho, kdo je schopen jich zneužít. Takže to jsou vlastně potom de facto pasivní útoky na ten systém, protože ten odposlech je taky pasivní útok, když je organizován vládami. A tou druhou částí potom jsou analýzy, odkud kam se přenáší. To jsou opravdu takové ty pozůstatky armádního charakteru. A my jsme se zase už tady o tom bavili, vy jste to patrně už nezažili, protože jste příliš mladý. Já už jsem vám o tom ale zase možná povídal. Kdysi dávno, v roce asi 1983, se střelili rusové letadlo, který přeletělo Sachalin a spadlo potom do, já teď nevím, co to tam je za moře, už jsem do Ochotského moře s 500 pasažéry na palubě a důvod byl prostý, prostě to letadlo jim tam narušilo prostor a vzdušní a oni aktivovali protivzdušnou obranu, tím pádem začali přenášet zprávy a tudíž vlastně celou tu obranu demaskovali, takže podle mého názoru to byla pomsta, to sestřelení toho letadla, protože bylo jasný, že se jedná o civilní letadlo a bylo sestřelení už v mezinárodních vodách. No ale je to potom stálo strašné peníze, aby celou tu protivzdušnou obranu přebudovali a no, to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže to byl typický příklad toho pasivního odposlechu, nebo respektive analýzy, odkud kam se co přenáší, aniž by se vědělo, jaký zprávy se přenáší, to bylo naprosto jedno. Z tohle toho důvodu taky, když potom máte doopravdy nějaký bezpečný spoje, tak se musí simulovat přenos dat i v době, kdy se data nepřenáší. To znamená, realizují se tam různý výplňový přenosy. Aktivní napadení systému představuje zase různé formy modifikace těch datových paketů, to znamená, ta modifikace může být v oblasti dat, může být v oblasti adres, zadržování paketů, opakování, vkládání paketů a tak dále. Prostě všechno, co narušuje normální tok dat. Cílem potom těch systémech je zabránit, spíš omezit nějaké pasivní útoky a omezit a detekovat aktivní útoky na ten systém. No a tady z toho hlediska byly právě v těch 70. letech už minulého století byla vypracována taková oranžová kniha, která v sobě zahrnuje pravidla pro bezpečné počítání, Trusted Computing Base, která rozdělila všechny systémy do 4 skupin, do skupiny A až D, kde ta skupina D, to je vlastně žádná ochrana toho systému, je to na úrovni MS-DOSu, to znamená, že kdokoliv tam může pracovat s čímkoliv. No a potom ty další skupiny už znamenají určitou ochranu. Ta skupina C je typicky reprezentovaná Unixovskými mašinami. Má tam podskupinu C1, C2. A popravdě řečeno, ta ochrana typu A nebo B, tak nevím, kde je implementována, ale určitě to není žádný z těch operačních systémů, který máme k dispozici, a Windowsy systémy už teprve ne. Takže tady máte popis té skupiny C, kde v té nejjednodušší podobě se oddělili jenom uživatelé od dat a provádělo se teda ověřování přístupu podle nějakého identifikátoru. No a v té skupině C2, to jsou vlastně všechny ty linuxovské, unixovské systémy, tak se přihlašují uživatelé přes jméno a heslo. No a přihlašuje se jim zase nějaký identifikátor. Když se jim podaří ten identifikátor změnit, tak mají zase přístup k úplně jiným datům. Takže to jsou takové základní metody ochrany toho systému. Ta skupina B, ta už je lepší. Tam jde o to, že ten uživatel má už, nebo že se explicitně určuje, který uživatel má přístup ke kterým zdrojům nebo ke kterým objektům. To znamená, že každý z těch uživatelů dostane nějaké ohodnocení a tohle ohodnocení je porovnávané s ohodnocením těch jednotlivých objektů a on má přístup jenom k těm objektům, který mají nižší ohodnocení, než on sám má. No a ty další třídy nebo podtřídy B2, B3, ty souvisí pouze s tím, že přístupy k těm jednotlivým zdrojům jsou potom už ověřovaný nejenom v okamžiku, když si ten zdroj přiřazujete, jako to je běžný u normálních operačních systémů, ale i v okamžiku, když s ním pracujete. Takže se tam potom zavádí takzvaný monitor příkazů, a každý ten příkaz, který vy realizujete, je vlastně zpracováván tím monitorem a ten monitor kontroluje, jestli máte k tomu danému zdroji povolen přístup. Je to totéž, jako když třeba přistupujete k elektronické poště pomocí těch protokolů POP nebo IMAP, kde vlastně na tom daném stroji potom už existuje server s omezenou množinou odladěných příkazů a tím pádem se eliminuje nebezpečí napadení toho systému, protože vy vlastně s nikým jiným komunikovat nemůžete. Takže to je potom ta otázka toho monitoru těch příkazů, nebo jak je tady uveden monitor odkazů. Další důležitou záležitostí je potom vytvoření formálního modelu. To znamená, že když máte nějaký takovýhle systém, tak vy musíte jednoznačně určit, kde jsou nějaké vstupy do toho systému, kde jsou výstupy z toho systému a tyhle ty vstupy a výstupy ohodnotit. Čili ohodnotit je třeba z hlediska množství přenášených dat přes ně, abyste mohli zjistit napadení toho systému vlivem třeba nějakého legálního uživatele. Jednoduše řečeno, u každého toho vstupu a výstupu máte řečeno, jak velký třeba objem dat přes něj může být přenášen v nějakých různých časových horizontech a podle toho vy potom zjistíte při překročení těch mezí, jestli se tam něco stalo nebo nestalo. No a tou nejlepší, nejpropracovanější ochranou nebo modifikací toho operačního systému je právě tohleta verifikovaná ochrana, která právě v sobě, kromě těch předchozích pravidel, zahrnuje i formální verifikovaný návrh toho systému. Takže nějaký formální popis, kde se provede verifikace, jestli je nebo není odolný vůči napadení. Jak už jsem říkal, neznám implementace té skupiny A a B, nikdy jsem o nich ani neslyšel, vždycky to skončilo u toho Cčka. Co se týče ochrany zdrojů, tak o tom jsme se už bavili v souvislosti s souborovými systémy, tam s tou vrstvou ochrany přístupu. Existují de facto tři možnosti, sice ten první, přístupová matice, to už se většinou nerealizuje, protože ta množina těch uživatelů, kteří mohou využívat, nebo respektive ta matice přístupová by byla příliš řídká, takže se realizuje všechno tohleto tím přístupovým seznamem, kde ke každému tomu objektu máte přiřazen seznam těch, kdo s ním můžou manipulovat a jakým způsobem můžou manipulovat. No a potom ten třetí způsob, to jsou ty kapability, které se zase používají minimálně, ale podle mého názoru jsou z hlediska vytvoření rozumných přístupových práv ideálním prostředkem, a sice je to jakási průkazka, ty kapability jsou vlastně jakási průkazka, kterou můžete předávat i dalším, takže je vygenerována vlastníkem, když vygeneruje ten daný objekt, do toho jsou zahrnuty určitý práva přístupu nebo způsob manipulace a může být potom předávána dalším a ti další potom zase mohou nezávisle s tím daným objektem manipulovat. Znamená, když si tohle to rozmyslíte, tak když máte normální počítač, tak vlastně ty zdroje a ty jejich přístupové práva jsou vázaný na ten daný systém, takže jakýkoliv systémový administrátor má přístup jak ke zdrojům, tak i k těm právům a může tam tudíž dělat, co chce. No a ty kapability by mu v tom vlastně zabránily, protože tam už se neříká nic o tom, že je někdo super uživatel nebo normální uživatel. Je to prostě právo k něčemu přistupovat, akorát se s tím potom musí manipulovat obdobně jako s různými lístky, které získáte při ověřování, protože ten, kdo má kapability, tak ten má přístupový práva. I když zase v těch kapabilitách taky může být zakódováno, kdo s tím může manipulovat. Tady máte uvedeno, jakým způsobem se dají zajistit komunikační linky. Takže jednak na úrovni linkový, to znamená, že existují dneska modemy, které mají šifrovací kartu a všechny ty přenosy jsou na té lince šifrované. To se spíš zase hodí do těch vojenských kruhů, do normálního internetu se to příliš nehodí. I když to šifrování je možné používat, nebo používá se zejména zase, aspoň na tom vidět, jak se to zase po těch kruzích vrací, u těch bezdrátových přenosů, protože tam přeci jenom ten systém je otevřený až příliš, takže tam ta komunikace taky bývá přímo šifrovaná na té fyzické úrovni. Potom je možné šifrovat mezi koncovými uzly, zase typickým příkladem takového systému, který využívá šifrování na síťové úrovni je IPsec. Má to výhodu v tom, že to šifrování se týká už nějaký omezený množiny lidí, když to šifrování na linku vlastně na lince používají všichni, tak tady v tom případě už to závisí na těch koncových uzlech, čili dejme tomu na nějakých administrátorech té dané organizace. A ten si potom může volit volit různý způsoby šifrování. No a potom existují metody šifrování aplikované na vyšších úrovních, to znamená buď na nadtransportní úrovni nebo na aplikační úrovni. To jsou takový různý SSL, SSH a podobně. Čili tam už je to vlastně celý v rukou toho programátora. Z hlediska potom jako výhod a nevýhod, tak výhoda je pochopitelně v tom, že ten programátor si může sám určit, jakým způsobem bude provádět to šifrování. Nevýhoda je, že to musí dělat on, to znamená, že jeho to zatěžuje nějakou režii a na něm závisí, do jaké míry je to šifrování spolehlivý. No tady zase máte nadefinovaný nějaký pojmy, co to je počítačová bezpečnost, síťová bezpečnost a bezpečnost na internetu, která vlastně zahrnuje obojí. Pochopitelně, že co se týče bezpečnosti, tak byly taky vytvořeny určitý systémy v rámci ISO organizace a CC ITT nebo ITU, takže existuje doporučení X800, nebo třída doporučení X800, který definují bezpečnost na, řekl bych, 5 úrovních, to znamená ověřování platnosti uživatele, ověřování pravosti uživatele, ověřování pravosti zpráv a tak dále. Potom ověřování přístupových práv, access control, čili ověřování přístupu těch uživatelů. Potom otázka šifrování, to znamená zajištění důvěrnosti těch dat, otázka integrity dat, čili to nemusí být jedno, ta integrita většinou se realizuje daleko rychlejšími algoritmy a ty data mohou být normálně venku čitelná a je zajištěno, že nebyla modifikována. No a potom nepopiratelnost se týká jednotlivých komunikujících entit, to znamená, že jestliže existuje nějaká entita A a entita B a vymění si nějaké zprávy, tak v té nepopiratelnosti jde o to, aby ten, kdo zprávu posílá, nemohl popřít to autorství a ten, kdo tu zprávu přijme, tak zase, aby nemohl tvrdit, že dostal prostě něco jiného, nějakou jinou zprávu. Co se týče mechanismů, které se používají obecně pro zajištění těch předchozích 5 metod nebo 5 oblastí, tak jsou to jednak metody šifrování, to už si doufám pamatujete, symetrický, nesymetrický metody šifrování. Potom je to otázka digitálních podpisů, čili vytvoření nějakého kontrolního součtu a zabezpečení toho kontrolního součtu proti přepisu. Řízení přístupu, to znamená zase řízení přístupu ke zdrojům těch dat, řízení přístupu k prostředkům pro generování těch dat a tak dále. Zajištění integrity dat, o tom jsem už mluvil, to znamená přes různý kryptografický kontrolní součty. Ověřování výměny, čili ověřování těch entit, které generují ty data. Vyplňování přenosu, to je důvod nebo ochrana proti pasivnímu napadení, o kterém jsem se zase před chvílí zmiňoval, čili vyplňování toho času, kdy se nic nepřenáší, aby se to nepoznalo. Řízené směrování, to souvisí s těmi senzorickými sítěmi a podobně, aby ty zprávy byly přenášeny, kudy mají být přenášeny a nebyly odsměrovávány do nějakých podezřelých uzlů. A ověřování třetí stranou souvisí s tím, že jestliže ty dva se nedohodnou na ty pravosti svý nebo na té pravosti zprávy, tak potom vždycky existuje třetí strana, která by měla být důvěryhodná a měla by sloužit k ověření těch dvou účastníků. Souvisí to přesně s tou strategií, kterou znáte, nebo možná neznáte z toho právě, z té právní oblasti lidského života, že máte notáře a notář to je důvěryhodná osoba, která vlastně slouží k ověřování. Takže šifrování, byl bych rád, abyste si pamatovali, že se jedná o jako algoritmicky poměrně jednoduchou úlohu, rychlou, ty algoritmy jsou rychlé, používají jeden klíč, což je jejich nevýhoda. Asymetrické používají dva klíče, výpočetně daleko složitější. Výhoda je v tom, že je možné ten klíč jako jeden z těch klíčů označit jako klíč veřejný a druhý klíč jako klíč tajný, s tím, že pomocí toho veřejného klíče se dají realizovat algoritmy šifrování, pomocí toho tajného klíče potom algoritmy ověřování. No a veřejný klíč se dá veřejně přenášet, nepotřebujete nějaký bezpečný kanál, čili řeší zejména otázku distribuce klíčů. Co se týče požadavku na to šifrování, tak existují při tom šifrování vždycky, řekl bych, dvě neznámé, a sice jednak ten šifrovací klíč a potom ten šifrovací algoritmus. Vzhledem k bezpečnosti toho celého systému, tak je to tak, že šifrovací algoritmus je veřejný, nemá cenu tajit šifrovací algoritmus. Co zůstává neveřejný, je šifrovací klíč. Některé systémy, které jsou svým charakterem spíš zabudovaný, to znamená, že nejsou jakoby veřejně přístupný nebo veřejně využívaný, využívají také toho, že šifrovací algoritmus je utajován, aby stížili přístup nebo aby snížili pravděpodobnost napadení toho systému. Já si jenom vzpomínám, když jsme začínali s těmi kartami, tak do toho taky byli zapojeni nějaký studenti a ta firma, která vyráběla čipy pro karty, tak ten algoritmus utajovala, dokonce pod obrovskou pokutou tajila jeho prozrazení, to bylo několik, já nevím, dokonce snad milionů západoněmeckých marek tehda, kolik se mělo zaplatit za to, že ten algoritmus se prozradil. A pikantní na tom všem bylo to, že když se o to začali ty študáci zajímat, tak si prostě tomu výrobci napsali, aby jim poslal nějaký, nevím přesně, co po nich chtěli, ale výsledkem bylo, že jim poslal software, který umožňoval simulovat tu kartu. No a je jasný, co udělali jako první, a sice, že použili prostředky, které měli na dešifrování různých počítačových her, tak to nasadili na tuhle ten šifrovací algoritmus a za velmi krátkou dobu přišli, že prostě si ten algoritmus klidně můžeme tajit, ale že oni stejně ví, jak to funguje. Takže takhle to dopadlo s tím šifrovacím algoritmem. Nemá cenu prostě algoritmus tajit. Má cenu tajit klíče. Když jsme tady měli studenta z toho z Libie, tak ten taky se snažil vymyslet geniální způsob šifrování a taky se snažil prosadit to, že ten algoritmus, který použije, tak ten utají. A když jsme mu vysvětlovali, že to je nesmysl, že prostě to mikro, který s tím bude distribuovat, takže tam ten algoritmus bude a že nemůže tudíž zabránit tomu, aby ten algoritmus někdo okoukal, tak se strašně divil, že někdo může okoukat algoritmus, který je umístěn někde v mikru. Takže to jsou potom úplně normální technologie. Jenom tak na okraj, i to utajování pomocí toho klíče je taková docela zajímavá záležitost, protože používá se to třeba u různých SIM karet a podobných jiných zařízení, které vy máte v mobilních telefonech. A my jsme tady měli jednoho absolventa, který pracuje v ve firmě, v bývalé teda firmě Dekros, která se tady těmi věcmi zabývá, a ten zkoumal, jakým způsobem se chová ten šifrovací algoritmus na té SIM kartě a zjistil, že i když je to udělané tak, že musíte zadávat nějaký ty piny a po třetím chybným zadání toho pinu tam vyčerpáte nějaké možnosti a karta se na věky věků zablokuje, protože se tam někde přepálí nějaká pojistka. Takže stačí, aby ten drát, který tam dovnitř vede jakoby tu informaci toho charakteru vyhodnocovací a který potom způsobí vypálení té pojistky, se odstřihl. A druhá věc je, že stačí měřit jenom odběr té karty při zadávání té dané cifry a že to vyhodnocování není pro ten 4-ciferný kód, ale že to vyhodnocování se dělá pro každou cifru zvlášť. A když se trefí, tak ta karta bere jiný proud, a když se netrefí, tak ta karta taky bere jiný proud. Takže jemu stačilo jako teoreticky 20 pokusů k tomu, aby dešifroval PIN na té kartě. Jenom prostě tím, že měl k dispozici osciloskop a že o těch věcech přemýšlel. Takže až takhle daleko to vede, že na první pohled prostě věci, které vypadají, že by mohly být poměrně dost bezpečný, tak ve skutečnosti jsou tou realizací velmi napadnutelný a nejhorší na tom je to, že to není vidět. Já nevím, do jaké míry vy jste zažili takový ten telekomunikační boom, kdy se prodávaly telefonní karty. Ono dneska už to prakticky neexistuje, protože každý z vás máte mobila a vystavila se fůra telefonních budek. No a protože současně tady s tím se otevřely taky komunikační kanály pro takové různé linky toho charakteru různých předpovědí nebo erotické linky a podobně, za které se platily velmi slušné peníze, tak byly vyrobeny v Čechách, pochopitelně, ty karty, ty byly dovezeny z Kanady a v Čechách se vyrobily duplika nebo repliky těch karet, které byly dobíjecí. To znamená, že se normálně koupily takový ty procesory typu PIC, trochu se zbrousily, aby nebyly tak vysoký a zabudoval se do toho algoritmus, velmi jednoduchý algoritmus té karty. No, když ta karta se vybila, tak se to znova zresetovalo a jelo se znova. Potom si tam ty telefonáci dělali nějaký takový ochrany toho charakteru, že tam dali snímače, který indikovali, aby prostě tam odtaď si nedali vytáhnout dráty z té štěrbiny v tom telefonním automatu a to už popravdě řečeno nevím, jestli se to podařilo nebo nepodařilo obejít, ale vím teda, že se dělali takový ty věci týkající se, že se prostě naletoval čip do té destičky a brousil se a brousil se a brousil se, až se tam vešel, takže prostě takovýhle systémy. Zase ale to bylo dané tím, že tam byl jenom nějaký algoritmus a nebylo to ničím jiným chráněné. Takže obecně ty šifrovací funkce nebo šifrovací operace, které využívají symetrické šifrování, tak používají de facto jenom dvou základních metod nebo operací, a sice operaci substituce a operaci transpozice, čili někde existuje nějaká tabulka a určitou skupinu bitů nahradíte nějakou jinou skupinou bitů, to je ta substituce. Co se týče transpozice, tak prostě zpřeházení. To zpřeházení se většinou dělá z toho důvodu, aby se potřely nějaký pravděpodobnostní charakteristiky toho textu, který se tam do toho systému ukládá. No a různýma kombinacema a opakováním tady těch operací se prostě vytvoří šifrovací algoritmus. To šifrování může být buď blokový nebo proudový. Bloková šifra znamená, že text rozdělíte do nějakých bloků, dost často to bývá 64 bitů, a ty se vlastně šifrují najednou. Proudová šifra znamená, že se šifruje buď přímo bit po bitu, anebo nějaký malinký skupinky znaků, třeba po 4 nebo po 8 bitech, ale to šifrování prostě je realizovaný jako posloupnost těch slabých. Je pravda, že u té blokové šifry zase existují asi 4 nebo kolik metod pro šifrování. Ta nejjednodušší metoda je metoda ECB, Electronic Code Book. O tom jsme se asi taky bavili, že se prostě vezme ten 64-bitový blok a k němu se vygeneruje odpovídající obraz. Jenže tohle ten systém šifrování má tu nevýhodu, že vlastně všechny ty bloky s tím daným obsahem mají také stejný obrazy, což nemusí být příjemný, zejména tehdy, pokud přenášíte, já nevím, třeba samý nuly nebo něco takového, takže to se v tom potom jednoduše pozná. Takže se používají jakoby složitější metody, které se trošičku blíží tomu proudovému šifrování. To znamená, že šifrování toho daného bloku závisí také na šifrování těch bloků předchozích. To jsou takové ty metody CBC, chain block cipher, to znamená, že se vždycky vezme zašifrovaný blok, xoruje se s tím dalším blokem a tohle ten celek se znova zašifruje. A existují i další metody takového charakteru. Říkám, jsou asi 4. Tady máte uvedený algoritmy šifrování, který v tom levém sloupečku jsou pro symetrické šifry. Asi tam nejsou úplně všechny, ale zajímavý na tom je to, že většina těch šifer byla, nebo velká část těch šifer byla vymyšlená amatérsky. Znáte možná jméno Bruce Schneider, který někdy v polovině 90. let vydal takovou tu tlustou knížku o těch šifrách. Kolem té knížky bylo mnoho dohadů, jestli vůbec má vyjít nebo nemá vyjít, aby se prostě neprozradilo něco, co se prozradit nemá. No nakonec ta knížka naštěstí vyšla, protože někdo rozumný právě pochopil, že nemá cenu ty algoritmy tajit. Takže DES, ten byl vymyšlen, to zase víte, v 70. letech jako americká šifra. A taky jsem vám říkal, že zajímavý na ní bylo to, že ji vymyslela firma, ne, že ji vymyslela firma IBM, to bylo celku logický, ale že firma IBM navrhovala daleko složitější algoritmus pro šifrování a ten nebyl přijat. A byl přijat tady ten DES, který byl jako de facto osekán, protože místo 128-bitového klíče se de facto používá jenom 56-bitový klíč. No a potom, aby to zlepšili, tak se vymyslel Triple DES. Ten Triple DES existuje v různých variantách. Víceméně se vždycky jedná o trojnásobné použití šifrovacího a dešifrovacího algoritmu. Ta dílka klíče tady v tom případě není 3x56 bitů, ale jenom 2x56 bitů. Potom proudová šifra, tuším, že to je RC5, která byla vyvinuta firmou RSA. IDEA je šifrovací algoritmus, který je standardem, byl vymyšlen ve Švýcarsku, mám takový pocit, představuje jakoby komerční šifru K128, možná jste někdy K256 slyšeli, to je docela taková zajímavá, jednoduše realizovatelná šifra, Blowfish, nevím, proč tam mám tu IDU dvakrát. No a nakonec to dopadlo tak, že někdy v roce 2000 zhruba byl vyhlášen konkurs pro nějaký nový šifrovací algoritmus a z těch navržených šifrovacích algoritmů, myslím, že 2002, nebo kterým to bylo roce, byl vybrán algoritmus AES, Advanced Encryption Standard, který používá klíč dílky 128, 192 a 256 bitů a de facto se dneska stal standardem, který nahrazuje všechny ty předchozí symetrický šifry. Takže měl by být, je relativně jednoduše implementovatelný a měl by být dostatečně spolehlivý a bezpečný. No a z těch asymetrických, které začaly vznikat v těch 70. letech, tak vlastně ten vývoj šel ve dvou krocích. Nejdřív ti pánové Diffie s Hellmanem vymysleli algoritmus pro výměnu klíčů, o kterých jsme se taky bavili. a pomáhal jí tady ten pán Merkel. Údajně to vypadalo tak, že vždycky vymyslel nějaký algoritmus a jemu to dali zhodnotit a on jim jako řekl, jestli tam našel nějaký chybky nebo slabý místa nebo nenašel. No potom jako původce toho algoritmu uváděn není, což si myslím, že je tak trošičku škoda. A tento algoritmus, mimochodem pan Defi byl někdy minulý rok tady i v České republice na návštěvě, tady ten algoritmus se stal průlomovým algoritmem, protože umožňoval prostřednictvím otevřeného kanálu vyměnit klíče, což v té době byl největší problém. No a na to potom navazovala ta šifra RSA, která zase byla velmi známá, ten patent už teďko zase prošel, takže je možný i pomocí RSA realizovat celou řadu šifrovacích systémů. Nevýhoda té RSA šifry spočívá v její složitosti. Jako výpočetní náročnost je příliš velká. Z toho důvodu se místo RSA teďko začínají prosazovat a zkoumat ty eliptické šifry, které by měly být výpočetně daleko, daleko jednodušší a také je jako výhodnější z hlediska dílky klíčů, protože RSA, jak víte, tak potřebuje klíč aspoň 1024 nebo 2048 bitů, což je, uvědomte si, jak je to velký, jak je to dlouhý blok dat, 2048, to je 500, tuším, 256 bajtů asi, že jo, jestli se nepletu. 256 bajtů potřebujete na uložení jednoho RSA klíče. Si vemte, že při tom šifrování nepotřebujete jenom to číslo, ale potřebujete tam ještě další údaje si uložit a to zabere strašně moc místa. Takže se vymýšlí i další, třeba u těch eliptických šifer stejný odolnosti se myslím dosahuje už při, já teďku bych nechtěl hát, ale myslím, že to je dokonce 70 bitů nebo kolik. Čili podstatně mín, daleko kratší klíč, daleko jednodušší algoritmus a tak dále. Takže to je potom to asymetrické šifrování, který je možný s určitými omezeními využít. Tady máte to RSA popsané, to je z toho důvodu, že je to takový docela jednoduchý, takže si myslím, že je možný si tyhle ty věci i docela zapamatovat. Prostě se najdou nějaké dvě velikánské prvočísla P a Q, udělá se součin a najde se vlastně počet různých dělitelů toho čísla, to je to phi, a ten je roven vlastně P minus 1 krát Q minus 1, když pominete tu jedničku, pominete P, pominete Q a pominete jejich součin. No a potom se zvolí nějaký číslo E, takový, většinou se to volí třeba 2, 3 nebo nějaký takovýhle malý číslo a najde se k němu najde se takový relativní prvočíslo k tomu phi, to znamená nějaký číslo, který není tím phi dělitelný, který dá po vynásobení s tím číslem E přes modulo phi jedničku. No, čili tam ten vzoreček E krát D rovná se 1 modulo phi, tak to je prostě totéž, jako kdybyste třeba byli v desítkový soustavě a prohlásili byste, že 4 krát 3 je 2, protože 4 krát 3 je 12, modulo 10 je 2, takže to je úplně to samé. Takže tam ten součin musí být prostě 1 modulo ten základ té soustavy, no a potom to šifrování a dešifrování se dělá strašně jednoduše. Na první pohled, jak vidíte, že se vezme zpráva, povýší se na jedno z těch čísel modulo N a dešifrování se vezme ten zašifrovaný text a povýší se na druhý z těch čísel modulo N. Dokonce se dá opravdu dokázat, že to vychází, že díky tomu součinu E krát D rovná se 1 modulo phi, tak se vám tam prostě všechno možné zruší a vyjde vám po dosazení, že M rovná se N. Uměrně jednoduše. Problém je ale v tom, že opravdu ty prvočísla musí být strašně veliký. Trošičku se tam dá ušetřit tím, že provádíte ty operace modulo, ale zase říkám, uvědomte si, že se jedná o operandy dílky 1024 nebo 2048. Tuhle ten systém, a ten jako nechci, abyste si pamatovali, protože protože je to zbytečný a kdybyste s tím někdy něco dělali, tak asi si budete muset najít ten originální článek, který s tím souvisí a kde je ten celý algoritmus popsán. Já to tady uvádím z toho důvodu, že když se tady nad tím zamyslíte, tak vlastně celý šifrování se provádí, pardon, já jsem myslel, že to označím, ale já to neoznačím, se provádí tak, že ta zpráva se povýší na druhou modulo n. Ta zpráva, ta se získá tak, že se udělá pouze n na druhou modulo n, to znamená, to šifrování je strašně jednoduchý a žádný mocniny, prostě tady jenom druhá mocnina, to je trivka, že jo. Jde o to, že se musí vhodným způsobem najít ty prvočísla p a q, tady vidíte, že musí dát, že to musí být číslo 3, když se udělá modulo 4 a potom to dešifrování tady dole máte popsaný a to zase není zase tak úplně, není to už tak jednoduchý, ale zase to není tak strašný. Prostě ty koeficienty si nemůžete bohužel napočítat dopředu a z toho důvodu to šifrování a dešifrování, teda to šifrování jednoduchý, dešifrování už horší. Výhoda, teda nevýhoda tady toho systému je v tom, že můžete dostat v celku 4 výsledky, to je tam dole napsáno M1, M2, M3, M4. Každý libovolný z těchto 4 výsledků může být správně a vy musíte tudíž v té zprávě přenášet cosi, co vám dokáže odhalit, který z nich je dobře. Prostě tím dešifrováním můžete dostat 4 hodnoty a jenom jedna je pořád. Což je nevýhoda. Jinak a co se týče toho napadení, tak tady ten využití toho RSA případně nějakého ověřování nebo něčeho takového je dost jako špatný z toho důvodu, že se jedná o algoritmus, který je výpočetně hodně náročný. Takže jestliže se někde objeví někdo, kdo vás chce napadnout a vy budete používat RSA k ověřování, tak vám dá docela dost zabrat, protože jakýkoliv nesmysl, který vám pošle, tak vy budete pracně analyzovat, pracně budete dekodovat pomocí RSA a zabere vám to hodně času a energie. Takže využití RSA právě tady v tom směru je omezení. Proto se vymýšlí, nebo proto je snaha vymyslet nějaký další algoritmy, které by byly daleko jednodušší, mimo jiné právě ty eliptické křivky. Protože tam potom ten čas pro zpracování toho falešného požadavku je daleko menší, tolik vás to nezatíží. Mimochodem potom, když se takový systém má navrhovat, tak se to musí udělat tak, aby se dalo nějakým jednodušším způsobem energeticky nenáročně rozpoznat, jestli jakoby ta zpráva, která je přenášena, je nebo není v pořádku. Už jako primárně, než ji dekodujete, no, čili zabezpečením přes nějaký kontrolní součty nebo něco takového, aby se nemusel spouštět pořád ten dešifrovací algoritmus. Jedním z takových algoritmů, který se používají kromě toho šifrování, tak jsou algoritmy pro ověřování. Ověřování pravosti zprávy, ověřování pravosti uživatelů a tak dále. Když se o tom ověřování mluví, tak se říká, že tu identifikaci můžete provádět tady tím trojím způsobem, který tam je uveden. To znamená něčím, co máte, něčím, co víte, nebo něčím, čím jste. Čili můžete se ověřovat, když odemykáte dveře klíčem, že tam patříte, identifikační kartou, můžete se ověřovat nějakým heslem, PIN kódem a podobně, můžete se ověřovat dlaní, prstem, okem, já nevím prostě jakými dalšími charakteristickými vlastnostmi, které máte. Z hlediska elektronického pochopitelně a taky z hlediska té náročnosti se většinou používá ověřování pomocí nějakého čísla nebo nějakého hesla, i když je pravda, že dneska i notebooky jsou vybaveny jednak třeba snímačem otisků, anebo programem, který identifikuje uživatele podle tvaru nebo obsahu oka. Když se zadíváte do kamery a on vás to identifikuje, přihlásíte se prostě jenom tím pohledem, nemusíte se přihlašovat na základě nějaký další znalosti. Takže už i takovýhle záležitosti existují. Když se přihlašujete k nějakému systému, tak největší problém, který je v tom, aby vám nemohlo být to, čím se identifikujete, ukradeno. To znamená, aby vám nemohl být odcizen PIN, aby vám prostě nebyla odcizená karta a tak dále. Dost často se k ověřování potom používají jednorázové hesla. Jednorázové hesla jsou realizované tím způsobem, že rekurentně vypočítáte NT prvek v nějaký řadě, která vychází z vámi zadaného hesla nebo klíče. A to ověření se potom třeba udělá tím způsobem, že vy, kdož znáte to heslo, tak si dokážete vypočítat jakýkoliv rekurentní krok a ta druhá strana, tak ta zná vždycky jako jenom to koncový, dejme tomu to koncový heslo nebo ten koncový výsledek a to ověření je realizováno tím způsobem, že vy tam pošlete jakoby tu hodnotu v té řadě o jedničku nižší a ona si tím rekurentním výrazem vypočte ten krok K plus první a ověří to s tím, co máte k dispozici, teda co má k dispozici. Čili když si spočtete nějakou řadu, já nevím, XI pro a to druhý rovná se od nuly až do nějakého k a to tak, že to xi rovná se nějaká funkce xi minus 1. No a potom ještě se musí nadefinovat, že x0 rovná se nějaký klíč k. Ten předpis funkčně známý. A vy potom dodáte tomu, kdo vás má ověřovat, hodnotu XK. Tomu prostě předáte a to můžete předat klidně otevřený kanál. A když vy se ověřujete, tak mu normálně pošlete hodnotu XK minus 1, tu nikdo nezná, protože tu si dovedete akorát vyspočítat, protože vy znáte to káčko tím předpisem. A on si dokáže vypočítat, že xk rovná se f xk méně 1 a tuhle tu hodnotu xk on si musí pamatovat. Takže tady tím způsobem potom vás dokáže ověřit. No, čili tuhle tu hodnotu, ten systém se jmenuje hezký, tuhle tu hodnotu přenesete v otevřeným kanále a tuhle to používáte potom pro ověřování, čili to funguje tak, že on vám řekne, pošli mi hodnotu k minus 1, vy ji napočtete, on si potom tady zase vypočte xk a zapamatuje si xk minus 1 při dalším ověřování, vám pošlete mi hodnotu k minus 2, mimo pošlete zase xk minus 2 a tak dále, a takhle jdete dolů až do nuly. V okamžiku, když se dostanete na tu nejvyšší hodnotu, tak potom musíte zase znova vygenerovat nový xk, znova můžete poslat a tak dále. Takže takhle se používají jednorázové hesla nebo existují kalkulátory, do kterých zadáte nějaký číslo náhodný, který vám pošle ta protistrana a vy pomocí toho kalkulátoru musíte vypočítat odpověď a poslat ji zpátky s tím, že ta odpověď může být závislá jednak na vašem hesle a jednak může být závislá na čase a tak dále, aby nebylo možné to zneužít. To ověřování se dá realizovat vůči zprávě, čili jestli ta zpráva je v pořádku, anebo vůči autorství té zprávy, což je skoro totéž. Co se týče metod, které můžete použít, tak můžete tu zprávu zašifrovat, ale to šifrování To má takovou jednu nevýhodu, a sice, když by se vám podařilo podvrhnout nějaký text, který by dešifrováním dal opět k dispozici rozumný text, tak byste těžko mohli zjistit, jestli ta zpráva byla nebo nebyla modifikována. Čili de facto, jestliže chcete ověřovat pravost té zprávy šifrováním, tak musíte ten text poslat s redundantním obsahem. Typicky třeba u e-mailu by to bylo, že to začíná hello. Tak pokud tam na tom prvním místě toho dešifrovaného textu nebude hello, tak to znamená, že ta zpráva byla modifikovaná. No ale zase, když si vezmete, jak ta zpráva vypadá, tak jako dobře, tak na začátku to hello modifikovat nebudu a budu modifikovat něco dál. Takže šifrování se příliš nepoužívá. Navíc to šifrování může být poměrně dost náročná matematická operace, takže to ani tady z toho pohledu není dobrý. Co se používá, tak to je využití té hashovací funkce. To znamená, že vy nad tou zprávou uděláte pomocí, říká se tomu někdy, také kryptografický kontrolní součet. Uděláte určitou funkci nad tou zprávou, která vygeneruje jakýsi v uvozovkách otisk. Tento otisk té zprávy musí mít ten charakter, že pokud změníte minimum bitů v té zprávě, třeba jeden bit, tak by se to mělo projevit velkou nebo výraznou změnou v té hashovací funkci. Je to z toho důvodu, aby se nedalo odvodit vztah mezi změnou části té zprávy a změnou určitého úseku hashovací funkce. Nesmí to prostě dopadnout tak, že když změním třeba bit 10, tak se vždycky změní bit 12, jo, nebo něco takového. Protože to byste si potom mohli modifikovat hashovací funkci, jak byste chtěli. No a ta hashovací funkce potom se používá pro realizaci toho message authentication code, toho kódu zabezpečení nebo ověřování té zprávy, který vychází z té hashovací funkce a je ještě trošičku komplikovanější, ale jenom minimálně. Takže k ověřování se používá buď hashovací funkce, anebo ten MAC. Tady máte uvedeno, jak by se dal realizovat ověření pomocí toho šifrování. Většinou by se nerealizovalo šifrování té celé zprávy, ale vypočte se nějaký kontrolní součet a ten kontrolní součet se zašifruje. CRC jako výsledek toho zabezpečení pomocí CRCu příliš vhodný není, protože CRC je dost krátký a prostě bylo by možné tu zprávu zmodifikovat tak, aby CRC vyšlo stejně a tím pádem by se jakoby na tu chybu nepřišlo, takže z toho důvodu se používají ty hashovací funkce, které vlastně se brání tady tomu tím, že jsou to CRC je poměrně krátký, že jo? To je prostě 16 bitů, 32 bitů, kdežto zabezpečení pomocí hashovací funkce má dílku 256 bitů, 128 bitů, 160 bitů, je to prostě podstatně delší. Když byste měli k dispozici veřejný klíč, tak můžete k ověření použít i veřejný klíč a tajný klíč, nebo respektive RSA algoritmus, a to tak, že pokud chcete, tam je to vidět, pokud chcete tu zprávu zašifrovat, tak použijete to KB plus, znamená veřejný klíč z té dvojice. Pokud ji chcete jenom ověřit, že je v pořádku, tak použijete svůj tajný klíč a k dešifrování potom veřejný klíč. No a když použijete svůj tajný klíč a veřejný klíč toho protivníka nebo té protistrany, tak dokážete tu zprávu jak zašifrovat, tak i podepsat. Všimněte si toho pořadí, který tady je uvedený, že nejdříve vlastně tu zprávu zašifruju a potom ji teprve podepíšu. Ten MAC kód nevyužívá asymetrické šifrování, ten využívá normální hashovací funkci, a to tím způsobem, že k té zprávě, to je tady v tom případě to X, přidá jakýsi klíč, tajný klíč, a dohromady vygeneruje ten hash. Problém té první řádky, pokud by se ten klíč dal jako prefix, tak spočívá v tom, že ten výpočet je vlastně iterační, takže by šlo dělat tu věc, že by se vzala zpráva, vzal by se hash, v té zprávě by se potom přidal další kus zprávy a ten hash by se normálně dopočítal a nikdo by nic nepoznal. Aby tohle to nebylo možné, tak je nutný ten klíč dávat na konec té zprávy. To znamená nejdřív zprávu a potom teprve ten klíč, protože za ten klíč už vy tu zprávu dost těžko můžete rozšiřovat. Z toho důvodu tam máte ohraničení. Když potom byste chtěli něco přidat na začátek zprávy, tak to taky není možný. Navíc, když v té zprávě, jak je to X, byste chtěli nějaký ty věci prohodit, jakože byste tam třeba něco vložili dovnitř nebo něco takového, tak se to také projeví změnou toho hashe. Jo. Čili to není nějaká lineární operace, jako v případě třeba toho zabezpečovacího polynomu nebo něco takového. Takže tady jakoby to, že se dá ten klíč za tu zprávu, tak by mělo stačit k tomu, aby ta zpráva byla dostatečně silně podepsaná. Dělá se to tak, že se ta zpráva zabezpečuje přidáním klíče před zprávu i za zprávu, tak je definovaný to MAC, s tím, že ty klíče K1, K2, to nejsou dva různý klíče, ale jsou to dvě odvozeniny z jednoho klíče. Čili vezmete jeden klíč, zxorujete s nějakýma konstantama, které jsou definované a tím dostanete prostě ten klíč K1, K2. No a tady vidíte, aby bylo možné použít jako jednoduchý algoritmus pro vytváření toho podpisu, tak se to dělá tím způsobem, že se vlastně udělá hashování na x a něco a potom ten výsledek se ještě zhashuje s tím klíčem K1 a tím dostanete ten podpis. Jo? Všimněte si, že vezmete zprávu, dáte nakonec ten klíč, vytvoříte hash a to, co vám vyjde, to už je poměrně krátký, tak to zhashujete nebo spojíte s tím klíčem K1 a vytvoříte znova ten hash. No a pro zabezpečení nebo pro vytváření tady těch podpisů se taky používá tady ten kód UMAC, který údajně je rychlejší. Tadyhle potom vidíte, jak to vypadá, když se posílá zpráva, čili úplně klasické použití. Vezmu zprávu, k ní přidám ten podpis, který vznikne tou hashovací funkcí, celý to přenesu na druhou stranu. Když potom potřebuji provést kontrolu, tak vypočtu znova tou hashovací funkcí ten kryptografický kontrolní součet a porovnám ho s tím, co mi poslala ta protistrana. Pokud je tam shoda, tak je to v pořádku. Když chcete ještě navíc šifrovat, tak se to udělá tak, že se vezme ta zpráva spolu s tím klíčem a dohromady se to zašifruje. Když chcete tu zprávu poslat otevřeným textem a z nějakého důvodu byste potřebovali ještě zašifrovat ten podpis, tak vidíte, že se vezme zpráva a za ní se dá zašifrovaný podpis. A to už je takový jakoby vlastně dvojí šifrování. Tady máte uvedený výhody vytváření těch kryptografických součtů vůči normálnímu šifrování. Velká výhoda, nebo za velkou výhodu se považuje to, že vlastně vy můžete udělat tu věc, že můžete tu zprávu poslat jako odkrytou a pouze k chránit ten kryptografický součet. A druhá věc je, že můžete třeba ty zprávy, pokud jsou cíleny nějaký skupině, tak v té skupině může být jenom jeden uzel, který ověří pravost té zprávy a ty ostatní se tou pravostí zabývat nemusí. Takže výhody jsou vlastně hlavně ta jednoduchost. Existuje ještě něco, čemu se říká DAA, Data Authentication Algorithm, který byl normálně standardizován tou normou, která je tady uvedená a který používá, jak vidíte, DES v tom režimu Chain Block Cipher, znamená s tím zřetězeným šifrováním, a to tak, že vezme tu zprávu a celou ji pomocí toho DESu projede, dostane jakýsi výsledek a ten výsledek prostě vezme jenom ten poslední 64-bitový výsledek a ten pošle spolu s tou zprávou. Tím pádem je to vlastně náhrada toho, ty hashovací funkce. S tím, že inicializační vektor je nastaven na nulu, takže tam zase není potřeba přinášet nějaký klíče nebo nějaké takovéhle věci, prostě provede se tohleto zašifrování. Pardon, je potřeba zase tam pochopitelně přidat nějaký tajemství table, že? Ale nepoužívá se nějaký shave-on nebo něco takového, používá se k tomu ten DES. No, tady máte uvedený nějaké vlastnosti té hashovací funkce. Nejdůležitější jsou asi ty poslední dva řádky. Tam prostě jde o to, že když máte nějakou zprávu X, která má nějaký hash Y, tak abyste dost těžko hledali nějakou jinou zprávu, která by měla stejný hash. A druhá věc je, jestliže vy už máte nějakou hashovací funkci, tak do jaké míry je možný tam najít nějaký pár dvou zpráv tak, aby měli společný kryptografický součet. To druhý, to je vlastně dáno tím narozeninovým efektem. Asi znáte, o co jde, když máte někde nějakou skupinu lidí, a tak jak velká má být ta skupina, aby byla pravděpodobnost třeba, že se tam vyskytnou dva, který mají narozeniny ve stejný den. Takže vychází to potom zhruba asi na 25 lidí nebo kolik. Čili když máte skupinu 25 lidí náhodně vytvořenou, tak je tam 50% pravděpodobnost, že tam budou dva, kteří se narodili ve stejný den v roce. Což vychází daleko jakoby líp nebo daleko menším počtu, než byste patrně očekávali. Takže to jsou ty dvě pravidla, že když máte zprávu, tak abyste nedokázali najít nějakou jinou zprávu. A druhá věc je, že když máte volbu, máte možnost si sami zvolit nějakou zprávu, tak abyste si nedokázali nagenerovat dvě různé zprávy, které budou mít stejný hash. Tady máte zase uvedený nějaký algoritmy pro použití té hashovací funkce. Tadyhle v tom prvním případě vlastně vezmete zprávu, k ní dáte hash a celý to zašifrujete symetrickým klíčem. Tady v tom druhém případě vezmete zprávu a přidáte k tomu zašifrovaný hash. Tady v tom třetím případě vezmete zprávu a předpokládáme, že tam existuje nějaká dvojice a ta dvojice má šifrovací klíč toho Ačka, takže zašifruju to tím šifrovacím klíčem toho tajným klíčem, šifrovacím toho Ačka, rozšifruju to potom veřejným klíčem, to znamená tím EK+. Tím pádem ověřím, že tuhle tu zašifrovanou část realizoval opravdu ten uživatel A. Tady v tom případě je to totéž akorát s utajením, to znamená zase asymetrickým šifrováním zašifruju ten podpis a celou zprávu zašifruju pomocí toho symetrického šifrovacího klíče. Tohle to je jenom ověření. Tady zase vezmu zprávu, přidám k tomu nějaký sdílení tajemství S vytvoří mešovací funkci, hešovací funkci podpis. Tudle je to též akorát s tím, že se to zašifruje, to znamená, že se to utajní. Tady máte nejčastěji používané algoritmy, takže MD5 je opravdu, když si vezmete tu RFC 1321, tak tam najdete v C-čku napsaný algoritmus. Ukázalo se, že ten algoritmus MD5 je slabý, to bylo asi už možná 10 let, kdy se našly dvě zprávy, které se lišily tím, že v jedné byla jednička, ve druhé byla dvojka a měli stejný hash. Takže tím jako přestalo se MD5 se důvěřovat. Nicméně za normálních okolností, když pomocí MD5 máte podepsaný nějaký program, tak by jsem asi se příliš nebál, že by tam někdo něco podstrčil. No a dost často se používá tady ta šifra SHA-1, která zase realizuje ten podpis nějakým jiným způsobem. Rozdíl vidíte patrný, že ta první má jenom 128 bitů, dlouhý kontrolní součet, v tom druhém případě to je 160 bitů. Existují ještě další modifikace té SHA šifry s dílkou 256 bitů toho podpisu a tak dále. To se potom označuje jako SHA 256 nebo SHA-2 a podobně. Prostě existuje celá řada dalších modifikací. Kromě toho potom tady ještě existují další algoritmy, pochopitelně, které byly vyvinuté. Tady dole potom máte uvedený ten algoritmus pro generování toho message authentication kódu. Vidíte, že se opravdu tady vygenerovávají, že se tady generují jakýsi, nebo existují jakýsi konstanty OPET a IPET, kde se udělá modulo 2 součet s tím tajným klíčem a vytvoří se tady nejdřív hash nad tím klíčem a zprávou a po druhý, tady to je asi ale udělaný blbě, jo. Tady by patrně měla být zpráva a klíč, to nevím teďko, ale tady by to asi mělo být opačně tady v tom místě a potom hash teda na klíč a ten výsledek tady toho hashování, to už tam jednou bylo uvedený. Problém toho ověřování těch dvou stran vůči sobě je popiratelnost, že to bylo odeslané, popiratelnost, že to bylo správně dekodované a tak dále. Takže kromě těch systémů, který využívají ověřování dvou stran vůči sobě, tak existuje i ověřování třetí stranou. To znamená, že když se realizuje ten digitální podpis, tak buď tak, jak tam bylo předtím uvedeno, anebo se použije ještě nějaký arbitr a pomocí toho arbitru se dá rozhodnout, jestli je všechno v pořádku. Přitom to musí být s tím arbitrem udělaný tak, že za prvý se teda předpokládá, že ten arbitr je důvěryhodná osoba, a za druhý se musí předpokládat, že v případě, že ten arbitr se spřáhne s tím Ačkem, nebo arbitr se spřáhne s tím Bčkem, tak v obou dvou případech nemůžou tomu třetímu dokázat jakoby nepravdu. No. Čili to ověřování s tím arbitrem není jenom tak, že ten arbitr je důvěryhodný a věří mu obě dvě strany a tím to končí. Jakože arbitr stojí proti A a stojí proti B, aby ověřil pravost. Musí to být uděláno i tak, aby když arbitr se spolčí s jednou z těch stran, tak aby ta zbývající strana poznala, že se jedná nebo dokázala, že se jedná o podvrh. No a tady máte uvedený dva algoritmy, které se používají. Sice ten první je takový, že ten arbitr může vidět do té zprávy, ten druhý je takový, že ten arbitr do té zprávy už vidět nemusí. Takže když tuhle ty řádky si zanalyzujete, tak zjistíte, že se vezme, že z toho Ačka tomu arbitrovi se pošle zpráva a za tou zprávou se pošle podpis a ten podpis vypadá tak, že pomocí klíče, který je dohodnut mezi tím arbitrem a tím Ačkem, se zašifruje de facto identifikátor toho Ačka, to je kvůli té popiratelnosti a kontrolní součetní zprávy. No a ten arbitr potom do toho Bčka pošle vlastně to, co bylo tady uvnitř, to je tuhle ta část, přidá k tomu ještě nějakou časovou značku a přidá k tomu tady ten identifikátor toho Ačka a nějakou část, asi celou, zašifruje klíčem, který je dohodnutý mezi Bčkem a tím arbitrem. Takže když potom jakoby přijme to Bčko tu zprávu, tak tím, že ji rozšifruje, tak tím vlastně jakoby dokáže, že zná tenhle ten klíč a tím pádem, že to je to Bčko a uvnitř tadyhle má uvedený identifikátor toho Ačka, tu zprávu a tadyhle vidíte, že ještě tím klíčem AT má zašifrovaný identifikátor toho Ačka, kontrolní součet a časovou značku. Čili v okamžiku, když by došlo ke sporu, tohle nedokáže to Bčko rozšifrovat. Ale když by došlo ke sporu, tak požádá toho arbitra a ten arbitr tohle rozšifrovat dokáže, vytáhne z toho ten identifikátor, vytáhne z toho ten kontrolní součet a vytáhne z toho tu časovou značku, takže je jasný, i v který ten okamžik ta zpráva byla předávaná. Takže tím vlastně jakoby se zajistí ta nepopiratelnost na obě dvě strany. No a tuhle ten spodek je to samý, akorát s tím rozdílem, že se tady někde něco šifruje, čili tady se použije třeba místo té zprávy se tady pošle ta zpráva zašifrovaná klíče mezi A a B. Jinak je to to samé. No, když se potom používají veřejní klíče, tak s těma veřejnýma klíčima je to zase podobný, akorát s tím, že pro to šifrování se používá vždycky veřejný klíč té protistrany a pro podpisování se používá tajný klíč té dané strany. Takže tadyhle vidíte, že se vezme zase ta zpráva, ta se zašifruje. Tohle je divný. Tuhle to posílá Ačko, takže tuhle to je... Teďko tomu tak trochu nerozumím, jo? Protože tadyhle je ta zpráva zašifrovaná tajným klíčem toho Ačka, což je blbost, a dohromady to je potom zašifrovaný veřejným klíčem toho Bčka, což by mohlo být dobře. A k tomu se dává ten identifikátor a celý tuhle je zašifrovaný ještě tajným klíčem toho Ačka, takže ten arbitr to dokáže rozšifrovat. Tuhle je ten vnitřek té zprávy, k tomu dá. Tady bude akorát chybně tuhle ten vnitřek, protože tadyhle by asi mělo být, že to je šifrovaný. No. Tohle dvojí šifrování tady prostě použít nejde, jo? To se musí... Jo, vlastně jde, protože on... Jasný, to je dobře. Tak je to dobře. Tadyhle je to zašifrovaný veřejným klíčem Bčka a tohle je zašifrovaný tajným klíčem toho Ačka, takže když to potom někdo chce dešifrovat, tak Bčko to nejdřív rozšifruje tím svým tajným klíčem, což může, dostane tuhle tu zprávu a tu potom rozšifruje veřejným klíčem toho Ačka. Takže to, že rozšifruje tady ve vnitřku zprávu tím veřejným klíčem Ačka, tak tím ví, že tu zprávu generovalo Ačko a tím, že to je šifrovaný tím veřejným klíčem toho Bčka, tak tím se zajistí ta důvěryhodnost toho přenosu, protože to nikdo jiný než to Bčko rozšifrovat nemůže. No a tady vidíte, že arbitr pouze k tomu přidá časovou značku a identifikátor toho, kdo to posílal a zašifruje to svým tajným klíčem. Čili zase kde kdo tuhle to může rozšifrovat a ověřit, kdo to posílal, kdy to posílal, ale tuhle ten vnitřek už dokáže zpracovat jenom to Bčko. Takže tady to vypadá takto. Potom existují další standardy, tady vidíte, tady máte popsaný standard DSS pro generování těch podpisů, používá různý algoritmy. Ten algoritmus je popsán tady, je to jenom příklad, někdy tyhle ty věci vzbuzují podezření, že se přidávají do těch algoritmů určitý kroky, které vedou k vytvoření zadních vrátek. Ale je to jenom podezření. Protože když se na to podíváte, tak je to to samé jako RSA, akorát najednou tadyhle se prostě přidá nějaká další matematika. Co se týče toho ověřování, tak obecně buď existuje to přímé ověření, anebo potom ověřování prostřednictvím ověřovacího serveru. To přímé ověření, to má jakoby nevýhodu v tom, aby nebylo možné ty zprávy, které se přenáší, nějakým způsobem modifikovat nebo se vydávat za někoho druhého. Ověřování prostřednictvím toho ověřovacího serveru má dvě výhody. Jednak v tom, že se generují kvalitní šifrovací klíče, protože většinou při tom ověřování dochází ke generování nějakého relačního klíče pro komunikaci, a jednak, že se eliminuje možnost nějakých podvodů. Takže já nevím, jestli jsme si tuhle to ukazovali už nebo neukazovali. Tady máte jednoduchý protokol pro přímé ověření, znamená to už není ověření pravosti té zprávy, to je ověření identity. A vypadá víceméně tak, že z Ačka do Bčka se pošle požadavek, že Ačko chce být ověřený, Bčko do toho Ačka pošle nějaký náhodný číslo, Ačko vygeneruje pomocí nějakého známého funkčního předpisu prostě hash mezi klíčem a tím náhodným číslem. To pošle do toho Bčka, potom pošle do Bčka ještě nějaký zase náhodný číslo a vyžádá si od toho Bčka ověření. Čili tady v tu chvíli jakoby nejdřív Ačko ověřuje Bčko, nejdřív B ověřuje A a potom A ověřuje B. Čili je to vzájemné ověření. Ty první tři kroky, ty jsou pro ten případ, kdy Bčko ověřuje Ačko, a tyhle ty dva kroky zase naopak, kdy Ačko ověřuje Bčko. Myšlenka zredukovat počet zpráv, takže tady v tom případě se do toho Ačka rovnou, do toho Bčka rovnou pošle, že Ačko chce být ověřeno a posílá náhodné číslo, načež Bčko vygeneruje náhodné číslo a pošle zpátky výsledek té ověřovací funkce a nakonec to Ačko do Bčka pošle výsledek toho ověření. No a tadyhle ten útok, teda tadyhle ten systém je, není odolný vůči útoku, který je popsán tady v té části a který víceméně využívá toho, že se vystavuje jakýsi náhodný číslo předtím, než ten úzel je ověřen. Jo? Čili ten útočník prostě do toho Bčka pošle že identifikaci, že je A a posílá náhodné číslo, načež Bčko mu odpoví s výsledkem, načež on použije tohleto druhý náhodné číslo, pomocí kterého se má ověřit, pošle ho do toho Bčka, Bčko mu zase vrátí výsledek a on tuhle ten výsledek vezme a pomocí něj se ověří. Čili jinými slovy, on nepotřebuje znát to náhodné číslo, potřebuje znát ten výsledek, který se vygeneruje na základě kombinace toho klíče a toho náhodného čísla. To se mu tady povede. No a tadyhle pod tím je ten algoritmus, který byl modifikován a který už je správně, to znamená nejdřív jakoby Ačko pošle do toho Bčka, že se chce identifikovat, načež Bčko zpátky pošle náhodné číslo. No. A to Ačko do toho Bčka zase pošle to náhodné číslo a výsledek té ověřovací funkce. A to Bčko, tuhle ten výsledek, nepošle zpátky do té doby, dokud nemá jistotu, že Ačko je pravý. No, čili funguje to tak, že nejdřív se musí to Ačko ověřit a potom je teprve provedeno poslání toho výsledku. Čili takhle se tomu dá potom zabránit. No a tadyhle se tomu říká útok odrazem, takže tady jsou vidět nějaký takový obrázky k tomu. K ověřování se dá taky použít nesymetrické šifrování. Tadyhle vidíte zase příklad, jak by to vypadalo s využitím toho nesymetrického šifrování v případě, že byste jakoby použili špatný způsob, který není odolný vůči tomu útoku. A jediný rozdíl je v tom, že tady k tomu šifrování všude používáte veřejný klíče té protistanice a uvnitř vlastně už nemusíte potom používat žádnou funkci, ale jenom si tam vyměňujete nějaký náhodný čísla. Jo, tady prostě vygenerujete náhodné číslo, zašifrujete to veřejným klíčem Bčka, to dokáže rozšifrovat jenom to Bčko. Vezme to náhodné číslo, přidá si k tomu svoje náhodné číslo, pošle to zpátky zase zašifrovaný tím veřejným klíčem toho Ačka a nakonec prostě to tadyhle potvrdí. Protože, no takhle. Teďko si nějak, tuhle to se mi nějak teda poprvé, že to nelíbí, jo. To je nějaká blbost. Tady se spíš musí z toho Ačka do toho Bčka poslat cosi, co je zašifrovaný tajným klíčem toho Ačka. Tady to je špatně. Zpátky zase tady se musí používat prostě tajný klíče, protože šifrování tajným klíčem vám dovoluje se ověřit. Takže tuhle ty tři řádky jsou tady budu muset asi přepsat, protože tady patrně to plus, jak jsem to přepisoval, to plus se používá k určení tajného klíče, i když to je divný, jo, protože když z Ačka do Bčka posílám, to je volovina. Takže na tuhle to se musím podívat. No a tadyhle potom je uveden útok, takže to taky nějakým způsobem zkontroluju. Zajímavý na tom bylo to, že asi 11 let ten ověřovací algoritmus byl chápán jako bezpečný a po 11 letech ten pán Gavin Law přišel na to, že tam v tom algoritmu je chyba. Takže ten útok se dá udělat jak pro ty symetrický, tak i pro ty nesymetrický. Jinak tady jsou potom uvedeny ty protokoly pro vzájemné ověření pomocí ověřovacího serveru, to si myslím, že jsme už dělali v loni, tady máte udělaný výběr jenom těch 5 protokolů, my jsme se zabývali nejvíc tím protokolem Kerberos a pokud byste někdy chtěli hledat ty všechny možné protokoly, které používají ověřovací server, tak tady máte uvedenou adresu, na které je uvedeno asi 49 protokolů vzájemného ověřování pomocí ověřovacích serverů. Takže tady máte zase ty schémata, já bych sem akorát chtěl k tomu říct tolik, že ty ověřování musí právě být odolný vůči opakování toho útoku a útoku odrazem a tak dále a tak dále. Takže většinou to funguje tak, že obsahem těch zpráv, kromě těch dat, které se vyměňují, tak jsou různý náhodné čísla a časové značky. Takže tuhle to jsme si už kdysi vysvětlovali, že Ačko se ověřuje tím, že pošle požadavek, že Ačko chce komunikovat s Bčkem a posílá tomu ověřovacímu serveru nějaký náhodné číslo. No a ten ověřovací server zpátky pošle jakousi zprávu a podstatný na tom je to, že tadyhle je určitá část, kterou dokáže dekodovat jenom to Bčko, protože to je zašifrovaný tím klíčem toho Bčka, když to tuhle tu přední část a i nakonec tu zadní dokáže dekodovat Ačko, protože je šifrovaná klíčem toho Ačka. Takže Ačko si z toho vezme ten relační klíč, ten identifikátor, to náhodné číslo zkontroluje a tuhle ten zbytek, co tady je, tak pošle do toho Bčka, to Bčko to detekuje, takže v tu chvíli už oba dva potom mají ten klíč šifrovací relační a ví, že Ačko má komunikovat s Bčkem. No a aby tam nebyly možný nějaký neplechy, tak se to udělá ještě tak, že Bčko do toho Ačka pošle nějaký náhodný číslo zašifrovaný tím relačním klíčem a to Ačko zpátky pošle to též mírně zmodifikovaný, takže někde se používá třeba při počtení jedničky, někde se používá odečtení jedničky od toho náhodného čísla a tím se vzájemně ověří. No, tady máte to samé, akorát s tím, že se používá asymetrická šifra, takže u té asymetrické šifry tam byste to asi velmi rychle dali dohromady. Vždycky se jedná o to, že pokud se použije tajný klíč, tak je to podpis, pokud se použije veřejný klíč, tak je to šifrování. Takže ten, kdo tady to zašifroval, tuhle tu zprávu, tak to vlastně není kvůli utajení, ale je to jenom ve významu podpisu, protože nikdo jiný než ten KS tuhle tu zprávu nevygeneruje. Takže tady je to nemlich to samý, zase se používá nějaký schéma pro výměnu těch klíčů. Tady je zase další systém, ten EQRS, využívající symetrického šifrování. Na něm akorát zajímavý to, že všimněte si, jak tady ty zprávy jdou, že nejdřív Ačko do Bčka pošle nějakou zprávu, potom Bčko do toho ověřovacího serveru, ověřovací server do Ačka a Bčko do Ačka, jo? Čili když si představíte ten diagram, jak to vypadá, tak to není takový schéma, jakože nejdřív je požádáno ověřovací server a potom ta komunikace, ale nejdřív je komunikace z A do B, prostě takových těch výměn tam je pochopitelně víc. Tady lens je, jak to vypadalo u RPC, šifrování se používal DES, ale knihovny k tomu byly všechno, nikdy jsme se nedostali k tomu, aby jsme to odzkoušeli. Tady máte potom ještě ten s tou želvou protokol, zase prakticky to též. A tohle je asi poslední Turingovo schéma, který využívá ještě navíc časových značek. Ale jinak je to samé. Já bych docela rád, kdybyste znali jediný z nich, a sice to první. To znamená tohleto Nieder-Schröderovo schéma. Nemusíte ho znát kompletně, ale chtěl bych, abyste znali tu myšlenku. To znamená, že se tam prostě vyskytuje v té zprávě jedna část, která je dešifrovatelná tím cílem a celý je to zašifrovaný tím druhým účastníkem toho provozu, takže tím je jasný, že tuhle tu zprávu vlastně té zprávě nerozumí, ale může jí poslat jenom Ačko, protože jedině Ačko dokáže tu zprávu dešifrovat. To je základní myšlenka tady toho. Jenom ty replikované servery přeskočíme. Já nevím, do jaké míry jsme se bavili o PKI. Jde o to, že když máte používat veřejný klíč, tak problém je v tom, že sice ten klíč můžete distribuovat veřejným kanálem na jednu stranu, ale na druhou stranu musíte zajistit, že ten veřejný klíč je pravý, protože jinak jste ohroženi zase útokem typu man in the middle. No a právě tady z toho důvodu se kolem těch veřejných klíčů musela vytvořit celá infrastruktura, která zajišťuje vlastně pravost toho veřejného klíče. Takže mně se na tom akorát líbí to, že na jednu stranu se podařilo vyřešit problém s existencí toho veřejného kanálu pro předávání klíče, čili že nepotřebujete nějaký speciální kanál, ale zase na druhou stranu z toho vznikla celá řada dalších problémů. Je teda pravda, že ty veřejné klíče umožnily něco, co bez těch veřejných klíčů by nebylo možné. No? To znamená třeba vaši komunikaci s bankou v první řadě nebo bezpečnou komunikaci mezi váma a nějakým anonymním webovým serverem. To všechno je založeno na použití těch veřejných šifrovacích klíčů a bez toho by to nefungovalo, protože byste si nedokázali s tím serverem vyměnit ten šifrovací klíč. Já jenom s nostalgií vzpomínám na FTP servery, který když tady tomu chtěli čelit, to si uvědomte, že to právě byly ty 80. léta, kdy tyhle ty věci ještě nebyly zažitý, tak normální FTP server měl mechanismus pro ověřování uživatele, když se tam přihlašoval, a v okamžiku, když se z něj měl stát anonymní FTP server, tak to dopadlo tak, že tam museli vymyslet vlastně veřejně známý klíč nebo heslo pro přístup k tomu serveru, čili vlastně ten mechanismus museli celý obejít. Jo. No a když nastoupili webový servery, tak pokud chcete vytvořit bezpečné propojení, tak vlastně musíte zase používat ty veřejné klíče z toho asymetrického systému šifrování, protože jinak byste nedokázali tu komunikaci realizovat. Protože kdyby se používal symetrický klíč ke šifrování, tak by neexistovaly mechanismy jeho distribuce. A nebo by to dopadlo tak, jako to je dneska, že někde se můžete přihlásit vy jakožto uživatel, čili u toho anonymního FTP nebo HTTP serveru se vyžaduje vaše ověření, aby vy jste se přihlásili jako ověřeně a dopadne to tak, že vám pošlou vámi zapomenutý heslo. Takže prostě bezpečnost naprosto v tahu a nikomu to nevadí. Základem ověřování těch veřejných klíčů je zase systém, který využívá vlastně jakousi důvěryhodnou osobu, jakýhosi arbitra, a tím arbitrem je tady v tom případě certifikační autorita. Ta certifikační autorita slouží ke generování certifikátu. To znamená, vy si můžete sami vygenerovat tajný a veřejný klíč a ten veřejný klíč přinesete na certifikační autoritu a certifikační autorita vám vydá certifikát. Já bych tuhle ten systém, ještě než se o tom budeme bavit, protože mi to někdy připadá, že se kolem toho dělá příliš velký tajno, tak by jsem prostě připodobnil úplně obyčejnému řidičskému průkazu. Takže když vy vlastníte řidičský průkaz, tak tam na tom řidičáku máte svoji fotografii, ta slouží k vašemu ověření, že to jste vy, že ten řidičák patří vám. Máte tam uvedený jméno a nějaký další nacionále, mimo jiné taky, to je nepodstatný, ale co můžete řídit. A teď jde o to, že zase tuhle ten doklad musí být jakoby ověřen někým, takže vlastně tím ověřením na tom řidičském průkazu jsou dvě věci. To, co můžou ty policajti zkontrolovat. A sice, když jako pominete, že mají nějaký takový pomalej systém dálkové komunikace, kde když vám chtějí zkontrolovat řidičák a občanku, tak musíte počkat aspoň 4 hodiny, než se jim to povede. Právě. No, na tom řidičáku máte kulatý razítko a podpis té paní, která to vydala. A to jsou jediný identifikační údaje, které potvrzují pravost toho řidičáku. Protože ten tiskopis, ten si můžete někde sehnat, to není zase tak velký patrně problém pro celou řadu lidí v republice. Vyplnit si ho můžete taky sami, jak chcete. A jediný, co vám tam může klást jakoby překážku, je získání toho malého kulatého razítka a toho podpisu té paní. Takhle špatně jsou ty řidičské průkazy chráněny. No a potom pochopitelně, že oni si dokážou ověřit, ty policajti, to vaše číslo a tyhle ty nacionále na dálku, takže oni to teď dělají, takže ta bezpečnost. No a stejný zastoupení jako ta paní s tím razítkem má tady v tom případě ta certifikační autorita. Čili tam se nestane nic jiného, než že se vám vydá jakýsi datový blok, který je právě podepsán tou certifikační autoritou. No a kvůli tomu, abyste mohli ověřit zase pravost, tak vlastně celá ta datová struktura, jak se to viděli, to je vlastně jakási zpráva. Ne? Když to vezmete kolem a dokola, tak to je prostě, nepřenáší se, ale je to jakýsi blok dat. A ten blok dat je podepsán pochopitelně nějakým, je tam vytvořen nějaký kryptografický kontrolní součet a ten je zašifrován tajným klíčem certifikační autority. Takže vy sice máte problém s tím, že ověřujete pravost vašeho veřejného klíče, ale vlastně ten problém přenesete na ověření pravosti veřejného klíče certifikační autority. Uvědomte si to. Že vy zase to máte podepsaný tajným klíčem certifikační autority a to, když chcete ověřit, tak tomu potřebujete znát veřejný klíč certifikační autority a ten zase někde musíte mít. A když potom jako chcete ověřit veřejný klíč certifikační autority, tak zase to můžete udělat jedině tak, že máte certifikát veřejný certifikační autority a ten certifikát veřejný certifikační autority musí být zase podepsán nějakou jinou certifikační autoritou, zase nějakou důležitější, takže takhle to jde pořád dál a dál, až se prostě dostanete někde ke kořenu tady toho stromu a tam se dostanete k tomu, že tuhle ta certifikační autorita se musí podepsat sama. Ta si musí podepsat sama svůj veřejný klíč. Jinak to prostě udělat nejde. No a v případě těch různých prohlížečů a podobných jiných záležitostí, je to vlastně udělané tím způsobem, že vy v tom Internet Exploreru a v dalších prohlížečích musíte mít seznam registrovaných, uznávaných certifikačních autorit plus jejich veřejných klíčů. Takže když by se někomu podařilo jakoby napadnout ten váš počítač a podstrčit do něj nějaký klíč, který tam nepatří, tak v tu chvíli zase ta bezpečnost je čudu. No a takže takhle to vlastně funguje. A co se týče potom těch vašich osobních certifikátů, tak sami velmi dobře víte, že vy, když jakoby komunikujete, tak ten certifikát ten slouží k tomu, abyste mohli tajně komunikovat s tím vzdáleným serverem. K tomu potřebujete mít certifikáty u vás v tom vašem počítači, abyste mohli ověřit ten vzdálený server. A když potom máte být ověřeni vy, tak je to udělané tím způsobem, že vy zase máte nějaký certifikát, který je vydán nějakou certifikační autoritou nebo registrační autoritou té banky nebo ke komu se chcete ověřovat. A ten zase musí být vlastně podepsán tím, kdo ho vydával, takže třeba s tou bankou. No a protože tuhle ten certifikát je pro vás poměrně dost důležitý, protože pomocí toho certifikátu vlastně by mohl někdo mít zase usnadněný přístup k těm vašim datům a vy ten certifikát taky musíte mít uložen někde na tom vašem počítači, tak to většinou funguje tak, že ten certifikát se tam neukládá v otevřené podobě, ale ukládá se tam v podobě zašifrovaný. Takže když vy chcete pracovat s vlastním certifikátem, tak ho vlastně máte zašifrovaný nějakým heslem svým vlastním, tím ho rozšifrujete a potom ho můžete používat. Takže takhle vypadá vlastně ten problém. Jenže ten problém ještě jde dál, jo? Protože dneska třeba, dejme tomu, někdy si řekne, že zašifruje nějaký dokument, něco takového, a použije k tomu třeba nějaký veřejný klíč k tomu šifrování, ale v tu chvíli vzniká problém, že je potřeba ukládat nejen dokument, ale taky ten klíč, pomocí kterého to bylo šifrované. Takže ono pochopitelně to dopadne tak, že se to zašifruje symetricky, aby to bylo méně náročné, ale ten symetrický klíč, tak ten se uloží zašifrován právě tím asymetrickým klíčem a někde někdo musí skladovat taky ty veřejný, nebo spíš ty tajný klíče k těm veřejným klíčům, který a tak dále a tak dále. Takže nejde o to jenom ukládat informace, jako když se jedná o nějakou okamžitou komunikaci s časovým omezením, tak není co řešit. Okamžitou, když se jedná o nějaké aktivování dokumentů, které mají zůstat utajený a někdo se rozhodne je šifrovat, tak prostě najednou začíná mít problém s tím, že kromě dokumentu musí ukládat taky klíč, pomocí kterého ty dokumenty šifruje, a ten klíč to může uložit v otevřené podobě, ten musí uložit v podobě zašifrovaný, takže k tomu použije k tomu veřejný klíč. A když použije veřejný klíč, tak k tomu taky musí někde mít skovaný tajný klíč. Ten tajný klíč musí prostě mít někde nějaký úložiště a musí tam být skován. Takže takhle to potom vypadá, že tam se neukládají jenom dokumenty, ale i ty klíče. No a navíc to ještě má jednu takovou nevýhodu nebo problém, který tam souvisí, a ten souvisí s tím, to jak všichni znáte, že ten certifikát, který máte, tak má nějakou dobu platnosti, což je ještě triviální, protože to je uvnitř toho certifikátu napsáno. Ale druhá věc je, že vy ten certifikát taky můžete zneplatnit. Takže kromě toho, že vám je vydán certifikát, tak taky někde musí být možný ověřit, že ten certifikát platí, a v případě, že jste ten certifikát zneplatnili, tak zase někde musí být seznam zneplatněných certifikátů, aby se to prostě vědělo. Z hlediska těch jednotlivých uspořádání těch certifikačních autorit, tak existuje tady těch pět modelů. Ten monopolní model, tak ten víceméně vychází z toho, že existuje nějaká jedna globální certifikační autorita, která vydává všem klíče. Výhoda je v tom, že z hlediska toho ověřování potom nepotřebujete těch certifikačních autorit moc, ale nevýhoda je v tom velkým zatížení nebo prostě v těch záležitostech. Potom pochopitelně to je taky boj o peníze, protože vydání každého certifikátu vždycky něco stojí, je to poměrně dost pěkný kšeft, takže jako takový ten monopolní model se vlastně neuchytil. Někdy ten monopolní model je doplněn ještě tou registrační autoritou, což znamená akorát tolik, že si rozdělí funkce, a sice ta certifikační autorita vydává certifikáty a registrační autorita je registruje, ale jinak je to samé. Odlehčení toho monopolního postavení certifikační autority spočívá v tom, že se vytvoří hierarchie, a když potom jakoby ověřujete, tak prostě máte k dispozici certifikát z nějakého listu toho hierarchického stromu, a ten, když chcete ověřit, tak potom vždycky vyvolá, tam máte odkazy na ty nadřazené certifikační autority, takže se vlastně potom stromně těch certifikačních autorit můžete dostat až k té, kterou už znáte a který důvěřujete. Jo, čili principiálně vy budete mít k dispozici certifikát někoho a potřebujete ověřit jeho pravost, tak potřebujete ho ověřit pomocí certifikační autority, a tu, která je tam uvedená, vy neznáte, ale je ten certifikát té certifikační autority je podepsán nějakou nadřazenou certifikační autoritou, tak vy zase jdete na tu nadřazenou a ten certifikát je podepsán další nadřazenou a tak dále, až se prostě dostanete k nějaký certifikační autoritě, který důvěřujete a víte teda, že vydala zřetězeně ten certifikát a ten, že je v pořádku. No a potom existuje nejčastěji oligarchy model, ten je vlastně použit po světě, to znamená, ten explorer má těch certifikátů, uznávaných certifikačních autorit mraky. Problém je prostě v tom, že když vy potřebujete ověřit certifikát z nějaký jiný certifikát, který byl vydán nějakou jinou certifikační autoritou, taky musíte mít v seznamu. No. Tak. Tuto se víceméně po tom světě uplatnilo, že tady existuje jich opravdu hodně, který vydávají certifikáty a tak dále. Nejlepší je anarchimodel. Anarchimodel používá zejména CIF, nebo aspoň používal. Prostě si vydá certifikát sám si ho podepíše a tak dále a používá ten certifikát v přístupu k serveru. Já si z toho dělám trochu legraci, ono jde o to, že když máte mít nějaký autorizovaný certifikát, tak to taky stojí peníze a patrně tady v tom případě ty peníze byly tím rozhodujícím faktorem, proč prostě ten CIF si vydal ten certifikát sám svůj vlastní a vy jste museli ten certifikát označit jako důvěryhodný a zařadit si ho v tom svým prohlížeči k těm důvěryhodným certifikátům a prostě ho uznávat. Takže pokud je to nějaká taková obecná organizace, tak tam není nic proti ničemu. Horší je, když se přihlašujete k bance a zjistíte, že banka vám jako nabízí certifikát, který není podepsaný uznávanou certifikační autoritou, což už je opravdu pak održku. Faktem je, že ta banka, kterou jsem měl já, tak tuhle ten stav měla nějakou poměrně dost krátkou dobu a okamžitě potom si nechala vydat opravdu důvěryhodný certifikát, takže se toho spravilo. U nás tou certifikační autoritou byla první certifikační autorita, kterou založilo kancelářský stroje, měli, prostě byl to nějaký pohrobek kancelářských strojů, který vytvořil certifikační autoritu a jmenovala se první certifikační autorita. Ale mám takový pocit, že hodně dlouho nebyla nějak uznávaná, no? Že v těch tom Exploreru možná není ani do dneška. Nevím. No a potom ještě rušení těch certifikátů. Prostě problém je v tom, že když vy pomocí toho, když chcete teda ověřovat pomocí toho certifikátu, tak musíte taky vědět, jestli platí nebo neplatí. Takže vlastník toho certifikátu má možnost ho zneplatnit. Existuje něco jako revocation list a tady na tom seznamu se potom uvádí ty zneplatněné certifikáty, takže prostě je to potom jako tak, jak ten certifikát vypadal nádherně, tak je to problém. No. Když se to připodobní tomu řidičskému průkazu, tak tam se tenhle ten revocation list řeší velmi jednoduše a sice nůžkama. Když vám chtějí zneplatnit prostě nějaký dokument, tak ustříhnou roh a tím pádem je to zneplatněný a musí se někde něco zjišťovat takhle v dálku. V tom elektronickém případě to dost dobře nejde. Takže tam se potom musí registrovat ty zneplatněný certifikáty. No, jde o to, že vy musíte mít možnost, jsou dvě možnosti, buď že se ten seznam posílá a vy potom z něj vycházíte, anebo teda, že máte možnost si online ověřit platnost toho daného certifikátu. Takže tady jakoby ten nádherný systém, který se, já nevím, jestli si to uvědomujete, no, když máte třeba systém Kerberos, který používá asymetrický šifrování, tak to dopadlo tak, že vy musíte být prostě v té dané doméně toho Kerbera evidovaný a potom on vám poskytuje jakoby tu záruku nebo poskytuje vám ověřování toho přístupu. V okamžiku, když se dostanete do nějaké jiné oblasti, tak už tím máte problém, kde tam nejste evidovaný a z toho důvodu se vlastně v tom Kerberovi 5 vytvořila nadstavba a pomocí té nadstavby dokážou mezi sebou ty Kerberos servery komunikovat a dokážou vás takhle vzájemně ověřit, nebo předat informace o tom, abyste mohli být ověřeni. Ale pořád je to těžko pár, protože vy potřebujete prostě nějakou takovou strukturu k tomu, abyste mohli být, a když tam prostě v té struktuře nikdo není, tak to malé. No a tím, že se vydali certifikáty, tak se celý ten systém decentralizoval. Prostě vy máte u sebe, to je to samé jako s těma facilitama, jo? Že vy máte u sebe prostě něco, co ověřuje vás jako takový. To je z hlediska té škálovatelnosti toho systému obrovská výhoda. Někdy zase tam přichází ta výhoda v tom, že vy máte možnost, když vám někdo ukradne prostě tu kreditní kartu, tak máte možnost ji zneplatnit. Že? Zase někde musí existovat nějaký centrum, který udržuje tuhle ty informace a musí je hlavně distribuovat do těch bankomatů, že když tam potom někdo přijde, tak aby si na vás nemohli zvednout peníze. Takže ta decentralizace, každý má svoji průkazku, je bezvadná, ale najednou to začíná zase narážet na jakoby tu opačnou stranu, jak to zařídit, když máte tu průkazku a ta průkazka je neplatná, aby se o tom ty ostatní taky dozvěděli. Takže takhle to vypadá s tou bezpečností. Možná, já nevím ještě, jak to udělám, jestli to udělám tu v tom semestru, nebo až příštím semestru, ale možná spíš příštím.